Nei, eins og með, við hefur voru að segja hérna svolítið sögur af afla kóngunum, sko.
Já.
Hvernig keppnin var í kringum það?
Já, já.
Magnusmelu við tað í.
Já, það var... Já, já, það var svona eins og þarna þegar þeir átu toppin, það munið nú ekki nema
eitthvað. Var það þeirra venjuð með 1700 tonn?
Já, allir það ekki, ég veit því. Eða Erling og Þóri, ég man það nú ekki, þetta var þetta, alltaf svona mjótt á mununum.
Jú, ég var að segja honum áðan frá því þegar maður var gutti hérna, sem sagt, þetta var eins og maður var að fylgjast með veðriðum eða maður var hérna nánast í hverjum degi að spurja eftir aflabrögðum.
Já.
Fylgjast með því, þetta virtist vera einhvers konar spenna í öllum bænum.
Já.
Að fylgjast með því svona frá því í apríl þegar páskaflotan byrjaði.
Já, já.
Og fram að verð til að lokum 11. maí.
Já. En svo var það eins og ég, sko, þegar að þeir eru tveir frá sama fyrirtækja keppunin á topp, þá var nú orðið ansi læði blandi lofti, sko.
Var það þeir voru eftir hverfið?
Þegar þeir voru, já, hjá
Ræfistu,
Þorbjörn og Þorkvalla. Það eru sömu eigendur og en skipstjórarnir voru náttúrulega bara skipstjórar, þeir áttu ekkert í skipunum og þeir eru þarna að keppa. Og svo bara fara koma þarna flokkadrættir einn heldur með Þorbjörninu og annar með Þorkvallinni. Og þetta urðu veðmál og alls
konar. Já, í verkunni.
Já.
Fólki sem vann í verkunni.
Já, og leiðindi og skammir og gauragangur. En þeir sem voru að fiska og máli snerist Þórarinn og Erling, þeir voru alltaf eins og bræður. Það var eins og þetta kæmi þeim ekkit við. Og allt logaði hann austur í hverfi, í ríf og látum.
Já, já. Þeir hafa alltaf verið með samvinnu samt þetta?
Nei, það var alveg heiðarlega, svona metna, hefur báðir heiðarlega metnað.
En þeir sögðu ekki frá því bara voru að fiska?
Nei, og þeir voru svo lúmskir og ómerkilegir þegar þeir voru
að ljúga?
Já, eða þykjast ekkert vita, já, sko. Já. Eins og einu sinni þá er Þórarinn á landleið með yfir 20 tonn og hann hringir í Magnús hérna í Nesi sem var þá á talstöðinni og Magnús segir við hann hvað þeir vilja fá að vita hann hvað þeir eigi að koma með marga bíla og þeir þurfa nú ekki að koma með marga bíla, þetta er ekki nema öðrum einu og hundi Svo heyrðum við þetta í útvarpinu, við hlustum að báta bylgjuna og heyrðum þetta.
Já, hlustum að bílginu sem
já.
Það var eins og hann segir kringum verti hérna, þá var alltaf starfandi radio hérna.
Já.
Þessi Magnús í Nesi var með það og hérna síðan tekur vörubílastöðin við því, sem sagt.
Já.
Og það var alltaf eins og vertiðinni, þá melduðu menn sig alltaf í land, báðum.
Bergjur og bergjarnir og annað fínlíkt, já, kost og...
Kost og þetta, sem þetta var allt meldað hérna í land og þetta hvarf svo út þegar farsými kemur.
Já.
Þannig að þetta var svona við stemningi kring vertíðina,
já,
út af þessu líka. Svo,
var svo miklu meira lifandi og allir vissu, tóku þátt í þessu. Nú er bara hver einn að bauka heima hjá sér og
yngi
veit neitt.
Þetta er kvóti á þessu veitna mínu
og já, það er bara
svona násýn. Já,
þetta er bara orðið líflaust allt saman.
Ha. En var Þóri aldrei neitt svona dreymin eða hjátrúahullur?
Jú. Já, ég held ég verði nú bara að, jú, hann var mikið hjátrúahullur.
Dreymd hann aldrei neitt kvenmann fyrir svona?
Hann hafði alveg ægilega ótrú á kvenfólki. Vildi ekki sjá það um borð. Ég kom honum af því. En svo komst ég að því að ég gat aflað mér bæði hluta, ýmissa hluta sem ekki voru fáanlegir og jafnvel peninga með því að láta hann heita á mig. Og svo fór ég að praktisera þetta og vitið það brást ekki.
Ég lést hann heita á því?
Já. Og ég skal segja ykkur eina sögu. Og þá er hann hérna, það var þegar hann fékk 1600 og eitthvað tonnin. Og ég segi við hann, heyrðu þið Þóri, ef þú fiskar nú eins og 1000 tonn í vetur, ætlar ekki að gefa mér nýja saumavél. 1000 tonn, nei, 1200, segir hann. Svo ég segi, þetta segir nú bara að því þú vist að það er útilokað að þið fáið svona mikið. Já, þú ræður því, segir hann. En 1600 tonnin urðu ofan á. Og ég fekk mín að sauma vel. Sama var upp á teninum 1947, þá voru ekki komna nælonsokkar hér á Íslandi nema maður gat fengið þetta ef þetta hafði verið smyglað inn með einhverjum. Og vinur minn hérna Guðjón Sigurgeirsson, hann var skipstjóri þá. Og ég segi einu sinni við Gauja, hvað varst að fiska? Ekkert, anskotan ekki neitt, segir hann. Svo ég segi, þú ert bara að heita á mig, Gauji minn. Já, það held ég að þýttu nú eitthvað, segir hann. Svo ég segi, já, prófaðu. Og hvað á ég svo sem að heita á þig, segir hann? Nælonsokka, Jón bróðið er alltaf í siglingu, getur heitað á mig nælonsokkum. Og já, ef ég fæ svo 25 tonn.
Já,
já, pröfaðu það, segi ég. Allar þá að heita með nælonsokkum eða þú fær 25 tonn. Já, hann fekk 27. Og hann trúði þessu valla, vitið það, hann trúði þessu valla. Svo fór ég að færa mig upp á skaftið, svo fór ég að færa þetta í tal við Gunnar í Vík. Þá var Þór með Gunnar í Vík.
Já, já.
Og hann sagðist nú ekki hlusta svona belvaða vitleysu. Svo ég segi, jæja Gunnar, við skulum í lokin drekka eitt staup úr einni með dusk. Ef þið fáið þetta mörg tonn, segi við Gunnar. Já, ég segi Gunnar, það var þá rom sem að hann hafði svo mikla ást á ef hann smakkaði vín og það var, hann talaði aldrei það sem rom, heldur bara, ég ætla að fá þarna eina með duskinum. Það var þá flaska sem að var með einhverjum svona dusk. Þið vitið, fallegum dusk. Og það kom á daginn. Og þá sagði Gunni, mikið anskot ertu göldrótt. Ha? Og þetta, ég er ekki að skrökva þessu. Já, já.
En þessi hjátrú sem þú varst að tala um áðan, hefur einhver dæmi um það líka?
Já. Hjá manninu mínum,
já.
Hún dreymdi ævilega fyrir fiskdýi og svo dreymdi honum fyrir því að hann náði ekki toppnum einu sinni. Og þá fannst honum hann og venni Björgvin Gunnarsson, þeir voru báðir út á Krýsuvíkubjargi. Og honum fannst þeir vera eins og svona smá strákar. Og þeir voru með báta eins og manstu þeir gerðuð úr olíubrúsum. Þeir opnuðu olíubrúsana og gerðu sér til báta og með dekki meira sig og allavega. Og þeir voru með bátana sína niður í sjó í bandi.
Og þeir eru upp á berginu.
Og þeir stóðu upp á berginu. Og svo voru þeir að draga þá upp. Og hérna. Og það var ólega mikið kapp í þeim. Og Þóri sagði að Björgvin hefði verið aðeins á undan. En þegar ég vaknaði þá var minn alveg, hann vegaði salt á brúninni. Það munaði bara örfáum kílóum.
Það er sama
hann
sagan.
Sagði þá líka.
Sama sagan sem við vorum að segja frá áðan með að Björgvin hafi dreymt. Að þeir hafi verið að klífa fjallstind.
Já.
Já.
Og þetta er ábyggilega sama skipt, þá er, þegar hann vaknar að þá segir Björgvin allt í bara, eða hún konnas að hann hafi sagt, sko, ég verð hæstur,
ég man eftir því, já,
en,
já,
hérna,
já.
Þórið var alltaf aðeins undan honum upp fjallið.
Já.
Þetta er í sama skipti sömu vertíðina.
Já.
Sem er,
og þegar Þórið vaknar þá er hann er að vega salta brúnin í báturinn, sko.
Þannig að þeir eru á dreymt þetta báðir, þessu sömu vertíð.
Já, já, já.
En eins og svona kendi hann þá því hvað hann var fiskinn, að hann dreymdi hvert og hvernig hann átti að fara?
Ég veit að ekki, það sko, við tölum, hann dreymdi engan, hann átti engan drauma mann, en sömi sem að bæði vissu og eða þóttust sjá og vita höfðu einhverja svona hugmyndum að það væri einhver með honum og hann sást iðulega hafa verið vakinn iðulega bara allt í einu í svoleiðis kannski hvað ég að segja, hann var útkyrður og syfjaður og þreyttur og allt í einu þá bara og það var alltaf verið að vara við, þá var kannski einhver voði fyrir höndum. Já. Hann sagðist hafa oft orðið var við það, hann hefði bara hreinlega verið vakinn.
Þú hefur ekki... Út á sjó?
Já.
Þú hefur ekki séð neitt með honum svona?
Nei, ég hef ekki séð neitt með honum, en sumir hafa séð bróðir hans sem Albert hét, sem drukknaði og ég hef fundið fyrir honum. Ég hef ekki séð hann, ég hef fundið það, sko. Mm-hmm.